Тарихнама.
Башкортостан Республикасының Милли музейе һәм рухият коммерция булмаган автоном ойышма тәкъдим итә. Һаумыгыз, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Ашкадар радио толқындарында тарихнамә тапшыруының сираттагы чыгарылышы. Һезне 40-тан ашу башкорт ырларының тагы бер һәмән танышу өчен радио алгыстар янына чакырабыз. Бүгенге башкорт өчен үтә лә мөһим, йөзеп чыккан тема. Асылыбызды асылсы тема. Башкорт ырлары буенча чыгарылган китаптар, томлыктар, брошюралар арасында буталып хәлдән таймаска ябай күренеште аңлау мөһим. Шикһед Башкорт ядроһына һыйынған, вақыт үтә-үтә бер олонға ябешә килгән ырыуҙар күренеше ул. Ҡайһы ырыу төп ырыу булған икәнлеге иҫбатланғанға тиклем ҡорт күсендә кеүек һәр ҡушыла килгән ырыуҙың үҙ урыны, роле, эшмәкәрлеге булғаны билдәле. Төп ырыу һәм ваҡ ырыуҙар темаһы тулыһынса асылғанға тиклем исеме ҡәлғә, нығытмалы ҡаланы һаҡлаусылар атамаһына тап килгән бәләкәй бер ырыу менән танышайыҡ. Һүҙ ҡаршындар хаҡында. Нурислам Ҡалмантаев, тарихсы.
Ҡоштан районында күп милләт йәшәй. Элекке башҡорт ҡаршын ырыуында. Ерҙәре Шәрмәсән, Ҡормасан буйы. Бында уларҙың ерҙәре Ҡоштан районы, Благовар, Бүздәк, Благовещен. Элек, конечно, ерҙәре күберәк булған. Әле ныҡ ҡыҫылған инде. Ҙур ырыу түгел. Әммә ләкин инде ере элек күп булған. Башҡир вычинки, башҡорттар, атаба башҡорттар.
Ҡаршын ырыуы тураһында мәғлүмәт бик күп түгел. Рәйел Күзеев ҡаршындар ҡыпсаҡ сығышлы. Дәште ҡыпсаҡ ҡабиләләренән сыҡҡан тигән һығымтаға килә. Ремьян Ғужин фекеренсә лә ҡаршындар сығышы менән Алтай һәм Үҙәк Азия төрки ҡабиләләренән булған һәм уларҙың формалашыуына ҡыпсаҡтар йоғонто яһаған тип белдерә. Һәр хәлдә ҡаршындар Ҡармасан йылғаһы бассейнына килеп урынлаша. Хәҙерге Башҡортостандың Кушнаренко, Өфө, Благовар, Благовещен, Мишкә, Шишмә һәм Бүздәк райондарында йәшәй. Бөтә донъя башҡорттары ҡоролтайы башланғысында ырыуҙар йыйыны хәрәкәтенең ҡаршындарға арналғаны Кушнарен районы үҙәгендә үтте. Благовар районынан килеүсе ҡаршын ырыуы вәкилдәре менән танышабыҙ.
Рәзимә Нәғим кызы, Благовар районы Ағарда ауылында біз ауылдашыларын. Мен мәктәптә оқытушы болып эшләдем. Біз үзебезне мең ыруы деп уйлайдырык бит әле. Журналларда, газеталардан оқып, менә шушы дин буена урнашкан, Шәрмәсән елгасы буена урнашкан халыклар барысы да мең ыруына керә дип әйтәләр. Дөрестер дип уйладык. Менә монда килергә булгач, менә хәзер кызыксыну уянды. Күбрәк белергә тырышырбыз. Әле балалар түгел, олылар барысы да белеп бетермей бит әле.
Ағарда ауылынан Благовар районы. Рәсимә Халимулла кызы Мөлюкова булам.
Һезгә каршы икәнегезне белеп килдегез бу йыйынга.
Мин бу турыда белмәйдем. Исемә төште 75-нче елларда безнең күрше ауылда Шаяпов дигән исемен хәтерләмим, корреспондент бар иде. Ул радиодан сөйләгән хәтердә Ағарда ауылы именно башкортлар ауылы дип әйткәнне хәтердә. Каршын дип әйтте. Ауылдашлар әле барса да белеп бетмиләрдер. Аңлатырга кирәк, әйтергә кирәк. Тарихта дөреслек булсын менә шушы.
Тарихыбыз,
тарихыбыз,
булмышыбыз,
булмышыбыз.
Ҡаршындар ҡаңлы, дыуан, мең ҡәбиләләре менән күршеләш һәм ҡайһы берҙәрҙең ауыл тарихын белмәгәнгә. Ошо ырыуҙарҙың береһенән тип уйлауҙары ғәжәп түгел. Башҡортостандың рус дәүләтенә ҡушылғандан һуң ҡәбилә ерҙәре Ҡазан даруғаһының ҡаршын олоҫын барлыҡҡа килтерә. Үҙенең ата-инәһе һөйләүҙәре буйынса ҡаршын ырыуы башҡорто икәнлеген таныған ханым менән әңгәмә ҡорҙоҡ.
Мин Мингазова Рида Анваровна, Мәмәк мәдәният йортының оештыручысы. Мин үзем төп Мәмәк кызымын. Мәмәк ауылында минем корт әниләр, корт әтиләр яшәгәннәр. Без каршын ырынан дигән аның сүзе бер яктан, мишәрче бер яктан башкортчы булган. Башкортчыда яшәгәннәр бит инде аларның кызлары өчәү булганнар. Мәрзия нәне 1800-дә 65-нче ел кешесе. Ул кортатай безнең галәмәтен корт кортатай бик усал булган. Нәне бит инде мишәрче егете Таҗетдин корт галәмәтен корттан Туған қызына сұрап келе. Нәнәйінің енді әлігі әтеклім соқланған башқырт кейімнәрі, тенкәләрі, миналарыны қадырләп соқладым. Көшәкті айында мұна тұғы істікірген бетінде, ташлағыз енді мұна деселер. Мен қолышы көз нұрлары тамған әбіріні қадырләп қойадырым. Ұзын тостымалар сүлгілер, шөр шаулар өз ішіліген. Шынан тәне бізге кіргенде, екінші екта тұрабыз бетінде, біз өскенде, тенкәләрі шылдырды-шылдырды бізге кіреді. Ине кей шей көй, нәне кіріп келе. Нәне кіріп келген шыл тенкәләрі таушынан біле тұрған еді енді. Оны қаршын ұрынан екені білесімі, Мұхаммед Абай Арсланов әйбет, біз қаршын ұрыны башқұртлары деп әйте тұрған. Олар таушынан шығармын шешегендер.
Был кейінда тағыла түбәктәге Шәріп есімлі ауыл ештілге алынды. Был түп қаршын ұрыны ауылы ғанала. Пақыттарға сығысылар ұшу ерден қызғалған. Тағыла бір қызықлы дәлел. Дүнияға білдәлі балет бейусіхі Рудольф Нуриев тамырдары ла Шәріпте. Ол да қаршын ұрынан болып сыға. Ямәғет фікірі лидері Ильгиз Сұлтан Мұратов хатта өзалы әзленудер ұйыштырған.
Шул шәҗәрәһен өйрәнгән вакытта башкорт татарларныкы булган кызуканлык, экспрессивность дип әйтәләр менә шу хислек яткан көрәшкә караган бит инде, чөнки классик бию балетка тап килмәй, әмма гомер буена менә шу биюндә шул сагылып торган. Әлбәттә, аның шәҗәрәһен өйрәнгәндә аның тамырлары Асава башкорттары, Кушнаренко районының Шәріп халык телендә тарихи исем Каршын, Каршын районының төп авылы. 1912 елда атаһы Фазыл Ахмет Нурахметов деген. Мына шул Нуриев фамилия Нурахмет киткән. Фазыл Ахмет Нурахметов 39 яшьлек йорт хуҗасы, байына хәллегенә кеше, 4 аты булган, 11 харыгы, һәм дә ер үзенеке 1978 елгы картаһы булган, атаһы Хәмид Фазлыевич. Һәм мына шул табылдылар. Фаразым буенча ул мына Шәріп Әмрәковтың нәселеннән булу ихтимал. Шуңа мин уйлыйм, Кушнаренко районының Башкортстан йөреннән, башкорт халкыннан чыккан шәхесләр дөнья кимәлендә танылу алган. Бид уларны күтәрергә тиеш. Атағы неде матыр көше болған. Башқұртлық сағылып тұра. Қызлары лабетінде үлкен қызлары Розымен Резидағы атағына тартып, қарыра.
Әрудар ейіні қаракәтінің барышы башта кәрәкле мәғлүмәт таратыу, білдәлі тарихсылар сығышы, онан хуңиха әру вәкілдәрі менен аралашыу. Улар арахынан Әрудар қаракәтін ардабан етәкләйәсәк кішілерді білдәләудән ғибәрәт. Һәр сараның бидәге булган курай кайһы төбәккә барма тыңлаусыга ян шифаһы буларак тәсир итә. Курайсы Роберт Юлдашев был йыйынга мин үземдең миссиямды аңлап килдем дип белдерде. Уның каршындарга бүләге курай моңы булды.
Хәрәкәт кенә түгел, был бер агас та тамырһы үтә алмай. Өй төбәһәң дә һәрбер өйдең нигезе бар. Кешеләр генә нимәшләптер тамырларын онытып, үз өстәрендә эксперимент куеп яшәйләр. Һәм дә гомер атагында эксперимент килеп сыкманы дип бәхетле була алмадым дип теге кайберләре үкенүләре лә бардыр. Ә буна үзләренең шәҗәрәһен белеп, ата-бабаларын танып, Алла Тагала биргән милләтен, туган телен, ата-бабаларын таныган кеше бәхет аскыстарына ия була. Аллаға шүкір, ошындай жиындарды көрерге, халықтың шатланғанын, тантанаһын көрерге тип ошындай зур эште катнашам тип йөрөп атам.
Шулайтып башкорт ырыларының тағы береһе менән таныштык. Каршын һөҙөмтәлә бик зур булмаған, әммә тарихта зур роль уйнаған, зур шәхестәр биргән ырыларҙың береһе булып сыҡты. Һәм аҙ өйрәнелгәнлектән бында ла мәғлүмәттәрҙе ишәйтәһе, таратаһы эштәр байтаҡ икәнлеге асыҡланды. Әңгәмәселәребеҙҙең быуындар ырыу затын белһен, тарихи дөрөҫлөк булһын, асылыбыҙға ҡайтарыр моң да һәр ерҙә яңғыраһын тигән теләктәренә ҡушылып, был сығарылышты тамамлайбыҙ. Һеҙҙең менән Нурия Кинәбаева булды. Тапшырыуҙы музыкаль яҡтан Гөлйемеш Баязитова биҙәне. Киләһе осрашҡанға тиклем хушығыҙ.
Тарих нәмә.